από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνη.
Η δεύτερη έξοδος στον κόσμο και η δημιουργία γυναικείας αδελφότητος. Το 1929, όταν πέρασε από τη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο γέροντας Ιωσήφ γνώρισε κάποιες ενάρετες χείρες, μικρασιάτισες, που είχαν μεγάλο πόθο και δίψα Θεού. Από τότε αλληλογραφούσε μαζί τους και προσπαθούσε να τις καθοδηγήσει στην τελειότητα της προσευχής, στην πλήρη αφοσίωση και στη λατρεία του Θεού. Και εκείνες, γευόμενες τους γλυκείς καρπούς της προσευχής, άρχισαν να επιζητούν το άγιο και αγγελικό σχήμα. Τα γράμματα του γέροντος ήσαν απλά και ανεπιτίδευτα, αλλά γεμάτα σοφία και πολλή αγάπη. Σε κάποια από αυτά έγραφε «Εζητήσατε τέκνον του αγαθού μας Θεού, εάν θέλει ο Κύριος να λάβεις το Άγιο Σχήμα. Εσύ αδελφή μου, αφότου είδες τον κόσμο, βαδίζεις στον δρόμο του Θεού και ποτέ σου άλλο δεν εζήτησες από το θέλημα του Κυρίου. Λοιπόν, μην αμφιβάλλεις ότι είναι καιρός να φορέσεις και το Άγιο Σχήμα, αφού και χωρίς σχήμα ήδη είσαι καλόγρια και τώρα που εγύρασες, τι έργα ζητείς». Τελικά το 1930, για να τις βοηθήσει καλύτερα, αποφάσισε να τις μαζέψει και να μείνει για λίγο μαζί τους. Του παρεχωρήθη ένα άδειο μοναστήρι που ήταν σε ένα έρημο χωριό, την Γεροβίτσα, που βρίσκεται κοντά στο Ζίρνοβολ της Δράμας, το σημερινό κάτω Νευροκόπη. Το μοναστήρι ήταν κατεστραμμένο, σχεδόν ερείπιο, γι' αυτό και φώναξε τον αδελφό του Λεωνάρδο από την Αθήνα να τον βοηθήσει στα κτίσματα. Εκεί στο Ζίρνοβο έκανε 5 μοναχές. Την Θεοδώρα, που ήταν μια αγιασμένη ψυχή, την οποία όρισε ως ηγουμένη. Την Ευπραξία, που ανέλαβε την ηγουμενία μετά την κοίμηση της Θεοδώρας, μια άλλη Ευπραξία, την Κλεομαρία, που ολοέκλαιγε από πολλή κατάνοιξη, και τη Φευρονία. Οι μοναχές του γέροντος ήσαν πολύ ενάρετες ψυχές και όλες πόντιες. Τους έμαθε τη νυχτερινή αγρυπνία με την ωερά προσευχή και αυτές έλεγαν το όνομα του Χριστού μυρολογώντας τα τουρκικά «Ζακλίμισου, Ζακλίμισου». Δηλαδή, γλυκύτατε Ιησού. Αγρυπνούσαν γονατισμένες και έλεγαν λόγια στο Χριστό με πολύ κλαθμό, η μια ξεχωριστά από την άλλη στα κελάκια τους. Πήγαινε ο γέροντας με το κομποσκίνι να τις επισκεφτεί να δει αν αγρυπνούν ή όχι και δεν τον έπαιρναν είδηση από τον πολύ κλαθμό και την κατάνοιξη που είχαν. Η μοναχή Θεοδώρα είχε πολύ πνευματική συγγένεια με τον γέροντα Ιωσήφ. Ο ίδιος αναφέρει σε μια από τις επιστολές του ότι και την αναπνοή της αισθάνθηκε. Ενώ δηλαδή εκείνος ήταν πλέον στο Άγιο Όρος και προσήφιετο, ξαφνικά τρόποντι να έφυγε ο τόπος, διότι χάρης δεν γνωρίζει τόπο και χρόνο και την αισθανόταν δίπλα του, ενώ εκείνη ήταν έξω στον κόσμο. Ανάμεσα στις χείρες που έκυρε μοναχές ο γέροντας ήταν και μια εξαιρετικά Αγία Ψυχούλα, η οσιωτάτη μοναχή Ευπραξία. Ενώ ακόμα εκείνη ήταν λαϊκή στη Θεσσαλονίκη και ο γέροντας Ιωσήφ με τον πατέρα Αρσένιο στη Δράμα, αυτή είπε στις γνωστές της «Είδα ένα γέροντα έτσι και έτσι και αυτός θα με κάνει καλόγρια». «Άντε βρε», της λένε, «που πιστεύεις τα όνειρα». «Δεν ξέρω, έτσι είδα», απαντά. Πράγματι, όταν έφτασε ο γέροντας στη Θεσσαλονίκη, κατά θεία συγκυρία, συναντήθηκαν και τελικά την έκυρε μοναχή με το όνομα Ευπραξία. Επειδή όμως ήταν πόντια, τραπεζούντια, δεν ήξερε τα ελληνικά καλά και αντί να λέει Ευπραξία, έλεγε Απραξία. «Πώς εκλήθης, αδελφοί?» την ρωτούσαν και εκείνη απαντούσε «Απραξία». Όταν έγινε μοναχή, ακόμα και το ψαλτήρι στα τούρκικα το διάβαζε. Όταν διάβαζε το ρολόγιο και άλλα εκκλησιαστικά βιβλία, δεν καταλάβαινε και γι' αυτό έκλαιγε συνέχεια και παρακαλούσε το Θεό να τη φωτίσει «Να γινώσκει, α, να γινώσκει». Ένα βράδυ, μετά από ποταμούς δακρύων, είδε στον ύπνο της τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, που της έδωσε κάτι να πιει με ένα κουταλάκι. Όταν ξύπνησε, αισθάνθηκε ότι μπορούσε να διαβάζει οτιδήποτε και να το καταλαβαίνει πλήρως. Αμέσως πήρε το ρολόγιο και τα βιβλία της Εκκλησίας στα χέρια της, τα διάβαζε και τα καταλάβαινε όλα. Η γερόνες Ευπραξία ήταν πολύ ασκητική, αλλά η μεγαλύτερη αρετή της ήταν ότι είχε πολύ πίστη στον γέροντα. Ό,τι της έλεγε ο γέροντας το δεχόταν σαν αποκάλυψη. Μάλιστα συχνά συνέβαινε και ακόλουθη χαριτωμένη στοιχομηθεία. Πριν ξεκινήσει την αγρυπνία της, πήγαινε στο γέροντα και του έλεγε «Γέροντα, πες τώρα να κάνω προσευχή». «Άντε, θα έχεις προσευχή». «Όχι έτσι, γέροντα, δεν το είπες με την καρδιά σου». «Πες», του ξαναλέει. «Άντε, θα έχεις πλημμύρα προσευχής», της λέγει ο γέροντας. «Ε, τώρα ευχαριστώ, γέροντα». Και πόσο Θεός φραγίζει το στόμα του γέροντος. Πράγματι, με το που της έλεγε έτσι, πλημμύρα χάριτος ερχόταν. Τόση πίστη είχε η αγαθή γερόντισσα στον γέροντά της που έλεγε «Γέροντα, να σε πάρω στον ώμο μου, να σε έχω στον ώμο μου και τότε δεν φοβάμαι». Και στα Ιεροσόλυμα πηγαίνω περπατώντας. Και επειδή είχε αυτή την ευλάβεια στο γέροντά της, είχε πετύχει πολλά στην προσευχή. Έκανε πολλή ώρα καρδιακή προσευχή και έφτασε σε μεγάλη απάθεια και υψηλή πνευματική κατάσταση. Όταν έμπαινε ο γέροντας καμιά φορά στο κελί της, της κουντούσε και συνήρχετο, δηλαδή βρισκόταν σε προστάδιο θεωρίας. Σίγουρα θα είχε και εκστάσεις. Ήταν βέβαια πάντοτε καλής προαιρέσεως, αγιασμένη και μυροβλισμένη. Έλεγε ο γέροντας πως η μοναχή Ευπραξία είχε τόση χάρη από το Θεό που στο μοναστήρι όταν ήταν έβγαλε και δαιμόνιο από ένα παιδάκι. Είχε έρθει ένα παιδί στο ναό του μοναστηριού κατά τη Θεία Λειτουργία. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, το παιδί πλησίασε τον ιερέα παρακαλώντας τον να του διαβάσει κάποια ευχή και να το σταυρώσει, διότι είχε δαιμόνιο. Ο ιερέας είπε στο παιδί «Παιδί μου, πήγαινε σε εκείνη τη μοναχή να σε σταυρώσει. Εκείνη έχει τη δύναμη να γίνεις καλά». Το παιδί έκανε υπακοή και πήγε και την παρακάλεσε. «Γερόντισσα, σταύρωσέ με». «Παιδί μου», του λέει, «στον ιερέα να πας, εκείνος έχει τη χάρη και τη δύναμη. Εγώ είμαι μια απλή μοναχή». «Μα», λέγει το παιδί, «με έστειλε σε σένα να με σταυρώσεις. Σταύρωσέ με, σε παρακαλώ, αδελφή. Είναι τόσο δύσκολο». Ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση η αγαθή γερόντισσα, αλλά τι να κάνει στην τόση επιμονή του παιδιού. Το σταύρωσε και αμέσως το δαιμόνιο αποφύγει. Και το παιδί θεραπεύτηκε εντελώς. Η μοναχή Φευρονία, επειδή ήταν νέα και δούλευε πολύ, ένιωθε την ανάγκη να τρώει λίγο παραπάνω. Αλλά η Ευπραξία που ήταν ηγουμένη, μετά την κοίμηση της Θεοδόρας, ήταν πολύ σφιχτή. Πόντια η ίδια και μεγάλη αγωνίστρια την μάλωνε διαρκώς. «Μην τρως πολύ». Αυτή η ευλογημένη κατέβαζε το κεφάλι και κοκκίνιζε από ντροπή. Λέει κάποια στιγμή ο γέροντας στην Ευπραξία. «Άσε το κορίτσι να φάει, πεινάει. Αυτή η γαστρίμαργη είναι τέτοια», της λέει ο γέροντας, «να μην μιλάς». «Όχι, αυτή είναι έτσι και έτσι». Και όταν έφευγε τη μάλωνε πάλι. Είχε λίγο γλώσσα στις αρχές. Αλλά ο γέροντας Ιωσήφ ήταν στρατηγός. Της λέει «Κοίταξε καλά, αν μιλήσεις τώρα στο τραπέζι, όπως είναι το φαΐ με το ταψί, θα το πετάξω από το παράθυρο». Μόλις κάθισαν στο τραπέζι, της λέει ο γέροντας «Ευπραξία, πρόσεξε». Η γερόντισσα Ευπραξία έπιασε το μήνυμα και σιώπησε για λίγο. Τελικά όμως δεν τα κατάφερε, της ξέφυγε και είπε «Κοίτα Φευρονία, μη φας πολύ». Όπως ήταν το φαΐ, το πιάνει ο γέροντας και φαπ από το παράθυρο έξω. «Άιντε τώρα, θα το μαζέψετε και θα το φάτε με το χώμα για να μάθετε». Όμως, επειδή δεχόταν με ταπείνωση όλη την αυστηρή παιδεία του γέροντος, όχι μόνο διορθώθηκε, αλλά και αγίασε κιόλας. Ακόμα και τα ρούχα της ευωδίαζαν. Η ζώνη της κόπηκε μια φορά και πήγε να τη ράψει ο πατήρ Αρσένιος και ευωδίαζε. Τέτοια ασκήτρια ήταν. Ο παπά Εφραίμο Κατουνακιώτης γνώρισε εξιδίας πείρας την χάρη που είχαν οι ευλαβείς αυτές γερόντισσες και κάποτε διηγήθηκε τις ακόλουθες ιστορίες για την αδελφή Ευπραξία. Κάποτε περίμενα τον γέροντα να έλθει απ' έξω. Είχε βγει έξω την διακαινήσιμη εβδομάδα. Είπε ο γέροντας στις μοναχές «Βρήκα ένα παιδάκι καλό». «Για μένα», έλεγε. Συνεννοήθηκε η γερόντισσα Ευπραξία με τις άλλες και μου έπλεξαν ένα σκουφάκι. Όταν ήρθε ο γέροντας, πήγε στις αλικές και δεν ανέβηκε πάνω στο καλυβάκι του. Έτσι κατεβήκαμε όλοι κάτω. Βγήκε στο λιμάνι από τη βάρκα και πλησίασα κοντά του. «Φόρεσε αυτό το σκουφάκι», μου λέει. Μόλις το φόρεσα, αμέσως πήρα χάρη, ενέργεια προσευχής, άναψα από προσευχή και θείον έρωτα. «Τι σκουφί είναι αυτό, γέροντα?», ρώτησα έκπληκτος. «Να ξέρεις», λέγει ο γέροντας, «τι προσευχές έκανε η γερόντισσα σε αυτό το σκουφάκι. Αυτά είναι κοιμήλια». Με τόση άσκηση και προσευχή πέρασαν όλοι τους τη ζωή οι άγιες αυτές ψυχές. Πραγματικά διαμάντια. Η τελευταία από τις 5 γερόντισσες που πέθανε ήταν η Ευπραξία. Έζησε περίπου 100 έτη. Ήταν στη Θεσσαλονίκη και όταν ήλθε το τέλος της, είδε τους δαίμονας που ήλθαν να την πάρουν. Γυρίζει προς τα αριστερά και έλεγε «Κιτ, κιτ», δηλαδή «φύγε» στα τουρκικά, και έδιωχνε τους δαίμονες με ανοιχτά μάτια και με όλα τα λογικά της. Μετά γύρισε προς τα δεξιά και βλέποντας τους αγγέλους έλεγε «Γκέλ, γκέλ», δηλαδή «ελάτε, ελάτε». Και έτσι εκοιμήθη η τελευταία καλόγρια του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ. Ο γέροντας συγγονίζεται σκληρά πάντοτε. Δεν γνώριζε τι θα πει υποχώρηση. Είχε πίστη πολύ μεγάλη, η οποία ήταν ανάλογη των έργων του και των αγώνων του. Έλεγε «Να βαδίζετε με την πίστη και όχι με την γνώση. Όλα τα έργα σας να τα κάνετε βασιζόμενοι και ελπίζοντες στον Θεό. Όχι τι λέγει η γνώση, αλλά η πίστη τι λέγει». Μια μοναχή κάποτε έγραψε στο γέροντα ότι είναι άρρωστη και αν δεν κάνει εγχείρηση θα πεθάνει. Αλλά επειδή η ασθένεια ήταν γυναικολογική, δεν ήθελε ο γέροντας να γίνει εγχείρηση και της έκανε πολλή προσευχή. Πάνω στην προσευχή πήρε την πληροφορία ότι η ασθένεια θα περάσει και έτσι της έγραψε τελείως αντίθετα από τη γνώμη του γιατρού, ότι δηλαδή θα ζήσει χωρίς εγχείρηση. Εκείνη ξανάγραψε στο γέροντα ότι αν δεν κάνει εγχείρηση όπως της είπε ο γιατρός θα πεθάνει. Ο γέροντας όμως επανέλαβε. Έχε πίστη. Αφήσε τα όλα στο Θεό και προτίμησε τον θάνατο. Και τελικά η μοναχή του έστειλε απάντηση ότι η ασθένειά της υποχώρησε. Στις αρχές ο γέροντας ήταν ανυποχώρητος στον τομέα της αρρώστιας και των γιατρών. Αργότερα όμως στα τέλη της ζωής του, υποχωρώντας τις παρακλήσεις των υποτακτικών του, δέχτηκε φαρμακευτική περίθαλψη και είδε την ωφέλεια από τα φάρμακα ομολογώντας. «Ήλθαν κοντά μου πολλοί και με προσευχή και νηστεία θεραπεύθησαν. Τώρα όμως δεν με ακούει ο Κύριος, δια να μάθω και τα φάρμακα και τους γιατρούς, να γίνω συγκαταβατικός στους άλλους. Εδιάβασα και του Αγίου Νεκταρίου τις επιστολές και είδα πόσον προσήχε εις τους γιατρούς και στα φάρμακα έναν τόσο μεγάλος Άγιος. Εγώ, πτωχός ασκητής, όλο εις την έρημο εγύρασα και ήθελα μόνο με την πίστη να θεραπεύσω. Τώρα μανθάνω κι εγώ ότι χρειάζονται και τα φάρμακα και η χάρις». Κάποτε επισκέφτηκε ένα άλλο γυναικείο μοναστήρι εκεί κοντά στη Δράμα και επειδή πέρασε η ώρα έτυχε να κοιμηθεί στον ξενώνα. Οι διακονήτριες που φρόντιζαν το κελί του γέροντα παρατήρησαν ότι όπως ακριβώς έστρωναν το κρεβάτι του, έτσι και το έβρισκαν την επόμενη. Διότι ο γέροντας και ο πατήρ Αρσένιος δεν εκοιμώντο στο πλευρό ούτε καν σε κρεβάτι για άσκηση. Όταν όμως το έμαθε αυτό η ηγουμένη της μονής, τον κάλεσε και του είπε: «Ξέρεις να κάνεις υπακούη γέροντα?» «Ξέρω». «Λοιπόν, από σήμερα θα ξαπλώνεις το κρεβάτι όταν ξεκουράζεσαι». Δυσκολεύτηκε λίγο εσωτερικά ο γέροντας να εγκαταλείψει την άσκησή του, αλλά αποφάσισε να κάνει υπακοή. Για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια κοιμήθηκε σε κρεβάτι. Και τι συνέβη? Όταν ξύπνησε για την αγρυπνία του, είχε τόση διανοητική διάβγεια και ψυχική άνεση, που θαύμαζε τη δύναμη της υπακοής. Στη συνέχεια η αγρυπνία του πέρασε με πολλή επιτυχία. Και τότε είπε στον πατέρα Αρσένιο «Από σήμερα θα ξεκουραζόμαστε στα ξύλινα κρεβάτια». Η ζωή του γέροντος στη Δράμα δεν διέφερε σε τίποτε από τη ζωή του στο Άγιο Όρος. Ζούσε με σκοπό την ατέλεστη τελειότητα. Έτσι μόλις άκουγε ότι κάποιος ήταν προχωρημένος στην αρετή, αμέσως έσπευδε να τον συναντήσει προς ωφέλειά του. Ενώ λοιπόν ήταν στο μοναστήρι, πήγαν κάποιοι και του είπαν «Είναι μια μοναχή στη Δράμα που προφητεύει και λύνει όλα τα προβλήματα». «Θα πάω να την δω», είπε ο γέροντας. Αυτή η μοναχή μιλούσε δήθεν με την Παναγία και της προέλεγε τα πάντα, ακόμα και για τους ανθρώπους που θα την επισκέπτονταν. Έτσι πήγαινε πολλής κόσμος. Πάει ο γέροντας και της λέει «Πώς πήρες αυτή τη χάρη?» «Είναι από το Θεό, από το Άγιο Πνεύμα. Και καταλαβαίνεις τις σκέψεις?» «Ναι». «Θα βάλω μια σκέψη στην καρδιά μου και αν την βρεις, εντάξει. Αν δεν τη βρεις, να μου εγκαθείς». Έβαλε ο γέροντας κατά νου μια βρισιά κατά του διαβόλου, διότι κατάλαβε ότι ο διάβολος της τα έλεγε. «Πες μου τη σκέψη μου». Βουβάθηκε. Δεν μπορούσε να μιλήσει. «Μίλα». Δεν μπορούσε. «Άμα μετανοήσεις και σταματήσεις να κάνεις προφητείες με το διάβολο, θα σε σταυρώσω και θα γίνεις καλά». Αυτή ένευσε ότι δέχεται και ο γέροντας τη σταύρωσε. Λύθηκε το στόμα της και της είπε: «Είσαι πλανεμένη από εγωισμό και ίση. Να κοιτάξεις τις αμαρτίες σου και να μην το ξανακάνεις αυτό». Η μοναχή έγινε καλά, αλλά δυστυχώς μετά από λίγο καιρό ξαναγύρισε στην πλάνη της. Ο οικείος Μητροπολίτης πολύ χαιρόταν με την ίδρυση της γυναικείας μονής από τον γέροντα Ιωσήφ, διότι ήταν πνευματικός άνθρωπος. Με το ορθόδοξο φρόνημα που τον διέκρινε, πίστευε ακράδαντα ότι η λειτουργία μοναστηριών θα έφερνε πολύ ωφέλεια στο ποιμνιό του. Συνέβη όμως κάποια πρόσωπα που δεν συμπαθούσαν τον γέροντα να τον συκοφαντήσουν πολύ άσχημα στον επίσκοπο για ζητήματα ηθικής φύσεως, όπως τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Μητροπολίτης, κατά παραχώρηση Θεού, ως άνθρωπος παρεσύρθη. Έδωσε βάση στις διαβολές χωρίς να τις ερευνήσει και έτσι άρχισε να καταδιώκει τον γέροντα και να τον εμποδίζει στο έργο του. Ο γέροντας κατενόησε τη θέση του ευλαβούς Μητροπολίτου και για να μην δώσει συνέχεια στην υπόθεση πήγε και κρύφτηκε σε ένα γνωστό του σπίτι. Εκεί διάλεξε μια ήσυχη γωνιά και ησύχαζε σαν σε σπήλαιο. Ανησυχούσε όμως πολύ διότι δεν γνώριζε τι έγιναν οι μοναχές του, αν τις έδιωξαν ή όχι. Και ενώ έτσι ανησυχούσε, συνέβη και χειρότερος πειρασμός. Έμαθε ότι οι κομιτατζίδες μπήγαν στο μοναστήρι όπου ήσαν οι μοναχές του. Έτσι λοιπόν με μεγάλη αγωνία και πόνο έκανε πολύ προσευχή όλη την ημέρα. Το βράδυ, εξαντλημένος από την αγωνιώδη προσευχή και μισοξυπνητός όπως ήταν, βλέπει τον Άγιο Νικόλαο, προς τιμήν του οποίου ήταν αφιερωμένο το μοναστήρι, να του λέγει: «Μη στεναχωριέσαι, εγώ έχω υπό την προστασία μου τις μοναχές σου». Συνήλθε αμέσως και αισθάνθηκε παρηγοριά, δεν έφυγε όμως τελείως ο φόβος και η αγωνία. Σε λίγο, εξαντλημένος από την κόπωση και τη στενοχώρια, μόλις βυθίστηκε για λίγο στον ύπνο, εμφανίζεται η Παναγία και τον ασπάστηκε, από δε τα φορέματά της εξήρχετο άρρητος ευωδία. Ο γέροντας τότε βρέθηκε σε κατάσταση απερίγραπτης μακαριότητος. Ο φόβος και η αγωνία του εξυφανίστηκαν παντελώς και για μήνες αισθανόταν την υπερκόσμιο αυτή ευωδία της υπεραγίας Θεοτόκου. Λίγες μέρες αργότερα πληροφορήθηκε πως οι μοναχές του διαφυλάχθηκαν σώες και αυλαβείς από τους πειρασμούς. Το επόμενο γεγονός καταμαρτυρεί τη συνεχή ασκητική πορεία του γέροντα και στον κόσμο και την φροντίδα του για τους συγγενείς του. Μια μέρα στα τέλη του 1931, καθώς προσευχόταν στην ήσυχη γωνιά του, ξαφνικά ανεφώνησε με αγωνία: «Ο Νικόλας!» Τι είχε συμβεί? Ο Νικόλαος ήταν ο κατασάρκα αδελφός του γέροντα, 10 χρόνια μικρότερος, που με την οικονομική βοήθειά του, όταν ήταν στον κόσμο, και των συγγενών του, κατάφερε να σπουδάσει στην ανωτάτη εμπορική σχολή και με βραβείο μάλιστα. Μόλις τελείωσε τη σχολή, υπηρέτησε την υποχρεωτική θητεία του, όπως και ο αδελφός του, γέροντας Ιωσήφ, στο ναυτικό. Ενώ υπηρετούσε τη θητεία του, χρειάστηκε να επισκευάσει κάποια ηλεκτρικά καλώδια υψηλής τάσεως. Μα φαίνεται κάτι δεν πήγε καλά και τον τίναξε το ηλεκτρικό ρεύμα. Και τη στιγμή που ο Νικόλος έπεφτε από τα ψηλά καλώδια στο έδαφος, ο γέροντας Ιωσήφ το πληροφορήθηκε στην προσευχή του. Έσπευσε αμέσως στην Αθήνα και εκεί συνάντησε τον αδελφό του, τραυματισμένο σοβαρά στο δεξί του χέρι. Ο δεξιός αντίχειράς του είχε σχεδόν αχρηστευτεί. Το ατύχημα ήταν αρκετά σοβαρό ώστε απολύθηκε από το ναυτικό με σύνταξη 80 δραχμών την εποχή εκείνη. Μετά την αποθεραπεία του, ο Νικόλας παραχώρησε τη σύνταξή του στους ανιψιούς του που ήσαν ορφανά και στα μέσα του 33, σε ηλικία 25 ετών, έφυγε και ήρθε στο Αγιώρος για να γίνει μοναχός κοντά στον κατασάρκα αδελφό του, γέροντα Ιωσήφ. Μετά από την Αθήνα, ο γέροντας γύρισε πίσω στο Ζήρνοβο. Είχε ήδη συμπληρώσει 2 χρόνια εκεί. Εν τω μεταξύ, πέθαναν 2 από τις μοναχές του και έμειναν 3. Και επειδή ο επίσκοπος συνέχιζε να τις κυνηγάει, μετέβησαν στην Ουρανούπολη. Εκεί οι καλόγριες είχαν έναν μήλο και από εκεί εσυντηρούντο. Όμως, όσο καιρό έμενε έξω από το Άγιο Όρος ο γέροντας, δεν γευόταν την χάρη της θεωρίας, όπως την έρημο, γι' αυτό και είπε στον πατέρα Αρσένιο: «Τι κάνουμε? Ήρθαμε να σώσουμε τον κόσμο, να κάνουμε καλογριές, και τώρα πού είναι ο Θεός? Έχασα το Θεό μου». Προφανώς του στήχησε πολύ που στερήθηκε τους καρπούς της ησυχίας για τόσο χρόνο, διότι έλεγε κατόπιν στους υποτακτικούς του: «Εγώ, καθώς απεδείχθη, είμαι να φυλάγω τους βράχους ως ειστερημένος Θεού του χαρίσματος και ανάξιος της διακονίας του λόγου. Εγώ, καθώς απεδείχθη, είμαι να φυλάγω τους βράχους ως ειστερημένους Θεού του χαρίσματος και ανάξιος της διακονίας του λόγου. Ήμι το ταπεινό και κυγυριακότη». Όσοι κάζω εκ του φαινομένου, δις προσέκρουσα εξ αγνίας το θείο θελήματι. Ποιο λόγο ελέγξω τη αθλία ψυχή μου? Ποιο δε τρόπο εκλυπαρίσω των κυριών μου? Ή ποιον έργον εργάσω με αρεστόν το Θεό μου? Φεύμη το ταπεινό, ότι εξέλιπον τα δάκρυα εκ των οφθαλμών μου». Έτσι πήρε την αμετάκλητη απόφαση να γυρίσει οριστικά στην πολυπόθη του άλλο να συνεχίσω να ζω μαζί σας. Θα πάω στο Άγιο Όρος να ζήσω σαν ασκητής. Θα μου κάνετε απόλυτη υπακοή και θα επικοινωνούμε με γράμματα. Όπως απεδείχθη, η αλληλογραφία κάλυψε πλήρως τις πνευματικές τους ανάγκες και όλες τους είχαν οσιακό τέλος μέσα στις οικογένειές τους.
Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.